барадой.
Вітаю, шановні. Сьогодні 17 лютого. Тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Томі Едвардс, Бобі Льюіс, Джон Лейтон, Доді Стівенс, Джин Пітні з Марком Алмондом, а так само гурти The Triffids, Symphony X, Green Day, Foo Fighters, The Manic Street Preachers. Долучайтеся. 17 лютого 1922-го народился Томми Эдвардс, американский спевак и пианист. У 31-м начал профессийную музычную карьеру с выступов на радио. Грал у стиле джаз, поп и ритм-н-блюз. Ведомость до Томми Эдвардса пришла после песни «It's all in the game», выкананной им 14 вересня 58-го на шоу Эда Салливана. Композиция стала номером один и в британском хит-параде, и в американском R&B-чарте. Сингл отримал статус «Золотого» и досягнул 3,5 миллиона продаж. Даденных особников по всем свете. Many a tear has to fall, but it's all in the game. All in the wonderful game that we know as love. You have words with him, and your future's looking dim. But these things your hearts can rise above. Once in a while he won't call, but it's all in the game. Soon he'll be there at your side with a sweet bouquet. And he'll kiss your lips and caress your waiting fingertips, and your hearts will fly away.
Soon he'll be there at your side
with a sweet bouquet. Вітаю тих, хто тільки долучився до нашої кампанії. Це «Вольна хваля» Білоруського радіо «Рація». Тут Алесь Дубавець. Гартаємо музичний календар. Сьогодні 17 лютого. У такий ж день 1933-го народився Бобі Льюіс, американський співак, який працював у стилях рок-н-рол ди ритм-н-блюз. Душевний вокаліст, найбільш відомий хітом «Tossin' and Turnin'». Гетая пісня у ліпені 61-го піднялася на перше місце у США і провела на першій позиції 7 тижнів. Сингл з її продався накладом звиш мільйона особників і був відзначений Американською асоціацією гукозаписувальних компаній «Золотим диском». У 78-м році пісня була включена у гукозаписувальні дорожку до фільму «Звяринець». I couldn't sleep at all last night, just thinking of you, baby penguin ride, when I was tossing and turning, turning and tossing, oh, tossing and turning all night. I kicked the blankets on the floor, turned my pillow upside down. Shade, went to the kitchen for a bite, rolled up the shade,
turned off the light. I jumped back into bed, it was the middle of the night. The clock downstairs was striking four. Couldn't get you off my mind. I heard the milkman at the door. Downstairs was striking four. I couldn't get you off my mind. I heard the milkman at the door. Cause I was tossing and turning. Yeah, tossing and
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 17 лютага 1939 нарадзіўся Джон Лейтон, ангельскі акцёр і спявак, найбольш вядомы сваім хітом «Johnny Remember Me», які займаў першы радок у брытанскім сінгл-чарце ў жніўні 61-га.
When the mists are rising and the rain is falling and the wind is blowing cold across the moor, I hear the voice of my darling, the girl I love and lost a year ago. It's hard to believe, I know, but I hear her singing in the sign of the wind blowing in the treetops way above me.
Johnny,
yes, I'll someday, I guess, I find myself another little girl to take the place of my true love. But as long as I live, I know I'll hear her singing in the sigh of the wind blowing in the treetops way above me. Yes, I'll always remember till the day I die. I'll hear her cry, oh, Johnny, remember me.
FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасцебелая Падляска, таксама рацыя.ком, тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой», мы працягваем. 17 лютага 1940-го нарадзіўся Джин Пітні, амерыканскі спявак ды музыка, быў папулярны па абодва бакі Атлантыкі ў 60-е і 70-е гады. У 2002-м быў прыняты ў залу славы рок-н-ролу. У Злучаных Штатах 16 песень спевака ўваходзілі ў першую саракоўку, з іх 4 ў першую дзесятку, а ў Вялікабрытаніі 22 ў саракоўку і 11 ў дзесятку. Узначаліць чарты спеваку атрымалася толькі ў 89-м годзе, калі Марк Алман музыкант, былы удзельнік гурта Soft Cell, попрасіў Пітні запісаць з ім дуэтам старую песню Джына «Something Gotten Hold of My Heart». Сінгл 4 тыдні узначальваў брытанскія чарты. Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 17 лютага. У такі ж дзень 1946-го нарадзілася Додзі Стівенс, американская спявачка, якая праславілася ў 13-гадовым узросте з песней «Pink Shoelaces». Гэтая песня, якая выйшла як сингл у 59-м годзе, трапіла на трэцяе месца чарту «Billboard» і была сертыфікавана золатам за продаж у колькасці звыш мільёна асобнікаў.
Heaven knows, but I'm wild about his crazy clothes. He wears tan shoes with pink shoelaces, a polka dot vest, and man, oh man, he wears tan shoes with pink shoelaces and a big Panama with a purple hat band. He takes me deep sea fishing in a submarine. We go to drive-in movies in a limousine. He's got a whirly birdie and a 12-foot yacht. Ah, but that's not all he's got. He's got tan shoes with pink shoelaces, a polka dot vest, and man, oh man, he wears tan shoes with pink shoelaces and a big Panama with a purple hat band. Dooley had a feeling we were going to war, so he went out and enlisted in a fighting corps. But he landed in the rig for raising such a storm when they tried to put him in a uniform. He wanted tan shoes with pink shoelaces, a polka dot vest, and man, oh man, he wanted tan shoes with pink shoelaces and a big Panama with a purple hat band. One day Doobie started feeling sick, and he decided that he better make his will out quick. He said,
just before the angels come to carry me, I want it down in writing how to bury me.
A wearing tan shoes with pink shoelaces, a polka dot vest, and man, oh man, he gave me tan shoes with pink shoelaces and a big Panama with a purple hat band.
У ефіры трансгранічная радыёрацыя.
Голадзён з барадой.
17 лютага 1962-го нарадзіўся Дэвід Маккомб, аўстралійскі музыка і аўтар песень, найбольш вядомы як вакаліст і адзін з заснавальнікаў гурта The Triffids. Гэты калектыў быў утвораны ў 79-м годзе. Фармальна The Triffids лічыліся часткай новай хвалі, але рэзка адрозніваліся ад большасці аўстралійскіх рок-гуртоў свайго часу. Яны выконвалі мяккі, меладычны і амерыканізаваны фолк-поп з элементамі кантры, блюзу і толькі з большага прота-панка. Двума самымі вядомымі песнямі The Triffids застаюцца Wide Open Road ды Bury Me Deep in Love, акурат апошнюю і слухаем. У 2008 годзе The Triffids былі ўведзеныя ў аўстралійскую музычную залу славы.
For traveling strangers in distress. It's nestled among the ghosts of the pines under the shadow of a precipice. When a lonesome coming figure slips and loses grip, it tumbles into a crevice to his icy mountain crypt. Deep in love, bury him deep in love, take him in under your wing, bury him deep in love. When the rock below is shaking, the heart inside is quaking, how long this cold dark night. Your skin, bury me deep in love.
guidance, praiseful guidance from above. They sing through our meditation, lead us not into temptation. Give us some kind of explanation, bury us deep in the west. I may be covered over in the night. Bury me deep in your love, yes.
Bury me deep in love. Bury me deep in your love.
Take me in, hide me under your skin.
Восім'ядін ФМ, 99,2 ФМ, так само рація.ком. Тут Алесь Дубавець і програма «Кола Дзьон з бородой». Ми протягуємо. 17 лютого 1966 народился Майкл Лепон, американский музыка, ведомый как бас-гитарист гурта Symphony X, где працует с 99 года. В музычном плане Symphony X крыху подобная на иншие прогрессивные команды на кшталт Dream Theater, Fate's Warning, The Pain of Salvation. У их музыцы шмат довольно складанных ритмичных фигур, а так само сустракаются элементы, властивые жанру симфоник метал.
Alone in the moonlight, hearts of fire burn away our inhibitions. When the stars lose their fire and night steals the morning away forever.
Вольная хваля беларускага радыё Рацыя, праграма «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар сёння 17 лютага. У такі ж дзень 1972-го нарадзіўся Білі Джо Армстранг, амерыканскі музыка, спявак, гітарыст, аўтар песень, прадзюсер ды адзін з заснавальнікаў гурта «Грін Дэй». Акрамя гітары, Білі Джо Армстранг нядрэнна грае і на іншых інструментах. Ён запісваў партыі гармонікі, мандаліны і фартэпіяна, а таксама граў на барабанах на канцэртах. «Грін Дэй» разам з іншымі каліфарнійскімі камандамі узнялі хвалю цікавасці да панку не толькі ў США, але і ва ўсім свеце. У 2011-м «Грін Дэй» былі прызнаны лепшымі поп-панкамі ў гісторыі музыкі па выніках апытання, праведзенага часопісам «Ролін Стоун», а ў 2015-м былі ўключаныя ў залу славы рок-н-ролу. Той самы дзень, што і ўзгаданы Білі Джо Армстранг, 17 лютага 72-го нарадзіўся Олівер Тэйлар Хоўкінс, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як бубнач гурта Foo Fighters. У 2005 годзе брытанскі часопіс Rhythm назваў Тэйлара Хоўкінса лепшым рок-бубначом года.
Гэта Радіо Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
Напрыканцы праграмы некаторыя музычныя ці каля музычныя падзеі гэтага дня. 17 лютага 1972 у Лондоне адбылася прэм'ера новай праграмы Pink Floyd Dark Side of the Moon. У такі ж дзень 1989-га вакаліст Whitesnake Дэвід Кавердейл ажаніўся на акторцы Тоні Кітейн, якая да гэтага здымалася ў відэакліпах гурта на песні «Here I Go Again», «Is This Love» і «Still of the Night». Яны пражылі разам 2 гады і развяліся ў красавіку 91-га. 17 лютага 2001-га Manic Street Preachers сталі першай заходняй рок-камандай, якая выступіла на Кубе. На канцэрце ў тэатры Карла Маркса ў Гаване прысутнічаў сам Фідэль Кастра. Вось вам і нагода паслухаць Manic Street Preachers. Трымайцеся!
It's a cold and lonely message at the end of a song. It invaded hearts and minds, but they couldn't get along. It can ask you to remember, it can ask you for a dance. So it seems that every song now is just one last chance.
Nothing to take.